Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jem me ju në 30 minutat vijues. Në këtë emision, mes tjerash mund të ndiqni. Trupat ruse kanë pushtuar qytetin Herson në jug të Ukrainës. Nga sulmet ruse kanë mbetur të vrarë 34 civil në rajonin lindor të Ukrainës në Kharkiv. Kuvendi Kosovës i ka miratuar rezolutën me të cilën e denon agresionin ushtarak dhe invazionin e Federatës Ruse mbi Ukrainën dhe popullin e saj. Komisioni për çështjen e sigurisë dhe mbrojtjen e kuvendin e Kosovës dhe njohës të aviacionit tonë se Kosova duhet i bashkohet hartës së vendeve të Bashkimit Evropian dhe vendeve të rajonit për ndalimin e hapësirës ajrore për avionet në pronësi ruse. Qytetarët në Kosovë kanë filluar dhurimin e parave për fondin e sigurisë, me njëherë pasi Ministria e Financave bëri publike llogarinë bankare. Qytetarët thonë se dhurimi i parave në këtë fond ndikon në sigurinë e përgjithshme. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sulmi i Rusisë ndaj Ukrainës ka hyrë në ditën e 8. Qyteti Herson tani më është nën kontrollin rus. Gjatë 24 orëve është raportuar edhe për 10 civilë të vrarë në këtë luftë. Nga ana tjetër, delegacionet e të dyja palëve po mbajnë sot raundin e dytë të bisedimeve. Në vazhdim dëgjojmë një kronik me zhvillimet e orëve të fundit në Ukrainë që ka përgatitur Bekim Bislimi.
Lufta në mes Rusisë dhe Ukrainës ka hyrë në ditën e saj të 8. Të njëjtën po zhvillohet edhe raundi i dytë i bisedimeve mes delegacioneve ukrainase dhe ruse në mesin e sulmit aktiv të Rusisë ndaj Ukrainës. Në pasditën e së njëjtës nga Kievi kanë njoftuar që delegacioni ukrainas është nisur për te vendi ku do të mbahen bisedimet, ndërsa detajet se për çfarë do të bisedohet nuk janë dhënë ende. Gjatë natës së 2 marsit dhe mëngjesit të 3 marsit kanë vazhduar bombardime, vrasje të civilëve, por edhe avancime të Rusisë në pushtimin e qyteteve ukrainase. Të paktën 4 shpërthime kanë ndodhur në orët e para të së njëjtës në kryeqytetin e Ukrainës, në Kiev. Sulmet e Rusisë në popullatën civile vranë 34 civil në rajonin lindor të Ukrainës në Kharkiv në mes të datave 2 dhe 3 mars. Në ditën e 8 të luftës, trupat ruse kanë pushtuar qytetin Herson në jug të Ukrainës. Pushtimi erdhi pas një rrëthimi treditor që e la këtë qytet pa ushqim dhe ilaçe dhe duke u përpjekur për të mbledhur dhe varrosur të vdekur. Në anën tjetër më 3 mars, këshilli i qytetit të Mariupolit tha se Rusia po bombardon infrastrukturën kritike civile në portin jugor të Ukrainës, duke e lënë atë pa ujë, ngrojë ose energji elektrike dhe duke parandaluar sjelljen e furnizimeve ose evakuimin e njerëzve. Kombet e Bashkuara kanë njoftuar se 1 milion refugjat janë larguar nga Ukraina në vendet fqinje deri më tani. Në një deklaratë në Twitter, komisioneri i lartë i Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Refugjatët Filippo Grandi u lutë që të ndalet e lufta në mënyrë që të sigurohet ndihma humanitare për miliona njerëz që janë në territorin Ukrainës. Ministri jashtëm i Rusisë të njëjtën ka thënë se Moskva është e gatshme për bisedime për t'i dhënë fund luftimeve në Ukrainë, por do të vazhdojë të bëjë presion për të shkatërruar infrastrukturën ushtarake të Ukrainës. Ministri jashtëm rus Sergei Lavrov tha se delegacioni rus ia paraqiti kërkesat e tij negociatorëve ukrainas në fillim të kësaj jave dhe tani është duke pritur për përgjigjen e Kievit në bisedimet e rundit të dytë. Lavrov tha se Perëndimi ka armatosur vazhdimisht Ukrainën, ka trajnuar trupat e saj dhe ka ndërtuar baza atje për ta kthyer Ukrainën në një mburoj kundër Rusisë. Presidenti francez Emmanuel Macron foli në telefon me presidentin rus Vladimir Putin të njëjtën, konfirmuan Moska dhe Parisi pa dhënë detaje të diskutimit të tyre. Sipas pallatit i Elisej, telefonata zgjati 1 orë gjysmë dhe u mbajt në mëngjes. Më pas Macron telefonoi presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky. Ndërkohë, mira shkencëtar rus kanë vënë emrat e tyre në një deklaratë si shenjë proteste kundër pushtimit të padrejtë dhe të pakuptim të Ukrainës. Deklarata u publikua në internet fillimisht në rusisht nga TRV Science. Kjo deklaratë u nënshkrua nga shkencëtarët kryesorë duke përfshirë rreth 25 anëtarë të Akademisë Shkencave Ruse. Deklaratë kundër pushtimit rus pati edhe nga Departamenti Amerikan i Shtetit, që i bëri thirrje presidentit rus Vladimir Putin që të ndalojë menjëherë gjakderdhjen dhe të tërheq trupat nga territori i Ukrainës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Presidenti rus Vladimir Putin i ka thënë homologut të tij francez Emmanuel Macron se Rusia do ta aq militarizojë me sukses Ukrainën dhe do ta bëjë atë neutrale. Këto, sipas ti, janë qëllimet e ti për Ukrainën. Sipas një skripte të bisedës telefonike, Putin ka thënë se çdo përpjekje për të vonuar negociatat do të rezultojë me një Rusi që zgjeron listën e kërkesave, transmeton BBC. Putini po ashtu i ka thënë Macronit se nuk është pajtuar me një fjalim që ka mbajtur ai një ditë më parë. Në të, Macron ka thënë se Putini është përgjegjës për nisjen e luftës. Me mesazhin ne jemi me Ukrainën dhe një minutë heshtje për të nderuar viktimat e luftës atje, deputetët e Kuvendit të Kosovës e nisën seancën ku u dënua agresioni rus në Ukrainë. Në seancën e sotme, deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë miratuar rezolutën me të cilën dënon agresionin ushtarak rus mbi Ukrainën. Rezoluta ka dhe çështje të cilat ndërlidhen me Kosovën, siç është përshpejtimi i proceseve për antarësimin e Kosovës në mekanizmat ndërkombëtar. Për më shumë ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Kuvendi i Kosovës unanimisht ka votuar rezolutën në mbështetje të Ukrainës dhe popullit të saj në rezistencë ndaj agresionit rus. Votimi i kësaj rezolute është teksuar nga deputetët se Kosovën e rreshton krahas demokracive të mëdha. Rezoluta për Ukrainën është përgatitur nga grupet parlamentare të Kuvendit të Kosovës. Përmes kësaj rezolute mbështetet vendosja e sanksioneve ekonomike dhe politike nga qeveria e Kosovës ndaj Federatës Ruse dhe kundërshtohet sjellja e Serbisë dhe pak vendeve tjera që nuk kanë sanksionuar Rusin. Serbia më 2 mars mbështeti rezolutën e Asamblejës së Përgjithshme të OKB-s që dënon pushtimin rus të Ukrainës, por nuk i është bashkuar botës perëndimore me sanksione ndaj Rusisë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se ndaj agresionit rus nuk mund të ketë neutralitet për vendet kandidate për BE-n.
Pozicioni edhe duke tentuar të luaj qendrën e dyfisht, edhe me Moskën, edhe me Brukselin, edhe me Washingtonin, edhe me Pekingun, është pozicion edhe me autokracinë, edhe me demokracinë.
Ndërkohë, rezoluta e votuar në Kuvendin e Kosovës i kërkon qeverisë së Kosovës të ndajë një fond të veçantë për ndihmë Ukrainës dhe në rast nevoje të mundësojë strehimin e 5000 refugjatëve. Në njërën nga pikat e rezolutës, Kuvendi i Kosovës i u bën thirrje vendeve të Bashkimit Evropian, të cilat ende nuk e kanë njohur Kosovën si shtet të pavarur dhe sovran, ta ndërmarrin sa më parë këtë akt politik, që sipas Kuvendit është në funksion të paqes dhe stabilitetit në rajon dhe BE. Kuvendi i Kosovës po ashtu i ka bërë thirrje NATO-s, Bashkimit Evropian, Këshillit e Evropës që të shqyrtojnë kërkesën dhe të konsiderojnë rëndësinë e antarësimit të Kosovës në këta mekanizma. Në njërën nga pikat e rezolutës, Kuvendi kërkon qeverisë së Kosovës që në konsultim me misionin e NATO-s në Kosovë të rishikojë dhe të shkurtojë afatet e parapara në planin 10 vjeçar të vitit 2018 për avancimin e FSK-s në ushtri të rregullt, përfshir këtu edhe sigurimin dhe mbështetjen financiare të nevojshme për këtë qëllim. Kuvendi i Kosovës e udhëzon kryetarin e kuvendit që në koordinim me qeverinë dhe partnerën ndërkombëtar t'i drejton institucioneve më të larta shtetërore të Spanjës, Rumanisë, Slovakisë, Greqisë dhe Çiprës, me kërkesën për të njohur pavarësinë e Kosovës sa më parë, duke dhënë kështu kontribut në funksion të paqes dhe stabilitetit në rajon dhe në BE. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti i pranishëm në seancën e kuvendit tha se do të përshpejtojnë të gjitha proceset që kanë të bëjnë me antarësimin e Kosovës në mekanizma ndërkombëtar dhe në NATO.
Vendimet e veprimet tona le të jenë ato që rrisin unitetin ton për brenda dhe fuqizojnë shtetin ton jashtë.
Ndërkësh kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, ka thënë se agresioni rus ndaj Ukrainës nuk e cenon vetëm suverenitetin e një shteti të pavarur, parimën ndërkombëtare, por edhe vlerat demokratike dhe perëndimore me të cilat Kosova jeton pandashëm.
Në Ukrainë po mbrohet më shumë se sa vetëm suvereniteti i atij shteti. Pra për te rezolutës dhe ndihmës konkrete që ne e konsiderojmë si hap të dur, kriza në Ukrainë përbën edhe një kërcënim për sigurinë evropiane dhe më gjë. Ky momentum kërkon vëmendjen tonë të plotë për të lexuar drejt edhe ndryshimin e arkitekturës së sigurisë që po zhvillohet sot në Evropë dhe në rendin ndërkombëtar.
Ndërkësh kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdixhiku kërkon nga qeveria që të mos humbet momenti dhe të lobohet fuqishëm për përshpejtimin e proceseve të Kosovës.
Momentumi i ri është një drejtare e madhe për Kosovën. Këtë momentum historik nuk na falet, po nëse nuk e maksimizojmë. Prandaj le të nisim një fushatë të koncentruar diplomatike, lobuse e insistuese në çdo qendër të Evropës, për të siguruar fillimisht njëon nga 5 vendet e mbetura e më pas për të siguruar në formë të përshpejtuar antarësimin e vendit tonë në NATO. Le të dorëzojmë kërkesën për antarësim sa më parë që është e mundur.
Më 24 shkurt, forcat ushtarake të Federatës Ruse kanë nisur pushtimin e Ukrainës. Shteti Rus kundërshton integrimin e Ukrainës në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Rusisë janë vendosur një sër sanksionesh nga shtetet perëndimore. Sanksione ndaj Rusisë më 25 shkurt ka vendosur edhe Kosova. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qytetarët kanë filluar dhurimin e parave për fondin e sigurisë më njëherë pasi Ministria e Financave dhe Transfereve bëri publike llogarinë bankare. Qytetarët e intervistuar nga Radio Evropa e Lirë në Prishtinë thonë se dhurimi parave për këtë fond ndikon në sigurinë e përgjithshme. Njohësit e fushës së sigurisë kërkojnë që paratë e mbledhura të shpenzohen për qëllime të rritjes së kapaciteteve, si dhe kërkojnë transparencë në këtë proces. Shkëlqim Hysena i raporton në vazhdim.
Një ditë pas themelimit të fondit të sigurisë nga qeveria e Kosovës, qytetarët kanë filluar dhurimin e donacioneve, që sipas tyre do të ndikojnë në forcimin e ushtrisë së Kosovës. Gjirollogaria bankare ku mund të dhurohen paratë e mërgate si dhe të qytetarëve që jetojnë në Kosovë u publikua paradite në 2 marsit nga Ministria e Financave dhe Transfereve. Qytetarët e intervistuar në Prishtinë thonë për Radio Evropa e Lirë se janë të gatshëm të kontribuojnë për fondin e sigurisë, pasi sipas tyre përmes këtij veprimi ata do të ndihmojnë në blerjen e pajisjeve dhe armatimit për forcën e sigurisë së Kosovës. Fadel Bekteshi nga Prishtina thotë se po të kishte mirëqenje më të mirë sociale, do të dhuronte më shumë para.
Me pospore, çore çka më pospore kisha qit sot kisha pos. Sipas muzive nire, çka më tu.
Ndërko Gazmend Podrima i thot se i ka mundësi të limituara për të dhuruar para për fondin e sigurisë, por se a i thot se çdo cent i dhuruar është akt patriotik.
Sa të kisha pas mundësi, po me qëtë mundësi që ka më në isho dhe se me të minimuna. Me të ka zesh dhe qëtu, me qef, me që sa i kisha një mujë, jetë e kujna.
Pas publikimit të vendimit për themelimin e fondit të sigurisë, shumë biznesmen dhe fytyra publike kanë deklaruar se do të dhurojnë para. Në mesin e tyre edhe deputet të Kuvendit të Kosovës, që kanë deklaruar publikisht në disa raste edhe dhurimin e një page që marrin nga Kuvendi. Granit Kastrati, një qytetar nga Malisheva, thot se i ka shkuar mendja që të dhuroj të gjitha kursimet që i ka në llogari të fëmijëve të tij.
Kur u përmend herën e parë kjo si ide, unë më ka shkuar në mendje të gjithë ne që i kemi kursime të fëmijëve. Është mirë me derën që të fund, sepse kjo është siguria fëmijëve tonë.
Paratë e mbledhura nga ky fond sipas qeverisë së Kosovës do të shkojnë si buxhet shtesë për Ministrinë e Mbrojtjes. Në aspektin teknik, pra në atë të pranimit, grumbullimit dhe procedurave tjera, fondi menaxhohet nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve. Ndërka shmjetet e grumbulluara pastaj i alokohen Ministrisë së Mbrojtjes për shfrytëzim si buxhet shtesë, sipas kërkesave të kësaj ministrie, tha në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, qeveria e Kosovës. Njohësi i fushës së sigurisë në Kosovë Ramadan Qehaja për kraj ideën e themelimit të fondit të sigurisë. Ai thotë se mjetet që qytetarët dhurojnë duhet shpenzuar në fushat kryesore që kontribuojnë në sigurinë e vendit.
Ky fond të përdoret për blerjen e armatimit, për reorganizimin e forcave të sigurisë Kosovës, ushtrimet të bëhen edhe me pjesën e rezervë në mënyrë të përshpejtuar për çështjet të vetëmbrojtjes, sepse po e shihni se rreziku është shumë i madh, dhe për logjistikë.
Por drejtori i organizatës për demokraci, antikorrupsion dhe dinjitet, Qohu, Arton Demhasaj, ngrit shqetësim për mënyrën si është themeluar fondi nga ana e qeverisë. Ai thotë se për të pasur transparencë, fondi duhet të krijohet me ligj e të votohet në kuvend.
Vendimi është, ndoshta i mirë si piknik sektor, po mendoj se kjo çështje duhet shpejt në rregullu me ligj. Se para shërë pra mbina qysh japën parat edhe mbina qysh në përdojat o parat.
Për herë të parë këtë vit nga buxheti Kosovës për forcën e sigurisë e Kosovës undan 100 milion euro. Më 14 tetor 2018, Kuvendi i Kosovës votoi 3 ligje përmes të cilave u mundësua transferimi forcave të sigurisë së Kosovës në ushtritë e Kosovës. Me këtë veprim FSK-s ju dhan kompetenca ushtarake përmes një procesi më të gjatë të transformimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Emrat e gazetarëve ukrainas që mund të srëhojnë në Kosovë ende nuk dihen pasi përzgjedhja e tyre është ende në fazën fillestare sipas organizatave evropiane të gazetarëve. Ndërkohë shoqata e gazetarëve në Ukrainë thotë se shumë kolegë të tyre po preferojnë të punojnë nga terreni në Ukrainë dhe nuk kanë interesim të largohen nga shteti. Dorontina Baliu raporton në vazhdim.
Organizatat evropiane të gazetarëve pritet të nisin procesin e identifikimit të gazetarëve në Ukrainë, që mund të vinë për të strehuar përkohësisht në Kosovë. Qeveria e Kosovës më 1 mars është zotuar se do të jetë një koçire e 20 gazetarëve nga Ukraina, nëse shprehin dëshirën të largohen nga vendi i tyre që posulmohet nga Rusia që nga 24 shkurti. Vendimi i qeverisë së Kosovës shënon edhe nisjen e procesit të përzgjedhjes së këtyre gazetarëve nga dy organizatat ndërkombëtare, Qendra Evropiane për Liri të Shtypit dhe Medias dhe Federata Evropiane e Gazetarëve. Përzgjedhja e gazetarëve që mund të punojnë dhe vendosen në Kosovë në një periudhë deri në 6 muaj, do të bëhet edhe mendimin e dy organizatave të gazetarëve në Ukrainë, Unioni Kombëtar i Gazetarëve në Ukrainë dhe Sindikata e Pavarur e Mediave të Ukrainës. Sipas Unionit të Gazetarëve në Ukrainë, që është antare e Federatës Evropiane të Gazetarëve, procesi i aplikimit ende nuk ka filluar. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, ky union që ka 18.000 antar, ka thënë se me shumë gjas ata do të bëjnë vetëm një përzgjedhje fillestare, ndërsa vendimi përfundimtar do të merret nga dy organizatat evropiane të gazetarëve. Njerëzit e Ukrainës e vlerësojnë shumë mbështetjen tuaj, tha Sergio Tomilenko, kryetar i këtij unioni. Ai shtoi se nuk ka statistika të sakta për lëvizjen e gazetarëve nga Ukraina. Gazetarët ukrainas janë shumë të guximshëm dhe patriot. Shumica mbetën në rajonet e tyre. Aty ku është e mundur, ata vazhdojnë të punojnë. Disa u detyruan të zhvendoseshin në Ukrainën perëndimore, ku situata është më e qetë, tha ai. Ai gjithashtu shprehu falënderimin e tij ndaj Kosovës në Twitter më 1 mars. Edhe Sindikata e Pavarur e Mediave të Ukrainës në një përgjigje për Elin tha se është sinqerisht mirënjohëse për këtë mundësi, por gazetarët burra nuk do ta shfrytëzojnë atë, pasi nuk duan dhe nuk mund të largohen nga vendi me ligj. Edhe gazetarët gra janë duke punuar tani, thuhet në përgjigjen e Sindikatës së Pavarur të Mediave të Ukrainës. Ricardo Guterres, sekretari i Federatës Evropiane të Gazetarëve, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se po punojnë në kriteret në bazë të së cilave do të bëhet përzgjedhja e gazetarëve ukrainas që do të vinë në Kosovë. Sipas tij, Federata synon që gazetarët e interesuar të vinë sa më parë që të jetë mundur. Secili gazetar nga Ukraina do të ftohet për të aplikuar, tha ai. Në anën tjetër, Flutura Kusari, këshilltare ligjore në Qendrën Evropiane për Liri të Shtypit dhe Medias, tha se po punohet në krijimin e një protokolli që parashë kriteret e seleksionimit të gazetarëve. Ky protokoll do të zhvillohet në bashkëpunim me qeverinë e Kosovës, Asociacionin e Gazetarëve të Kosovës dhe organizatat lokale në Ukrainë, tha ajo. Gjemal Regja, kryetari bordit të Asociacionit të Gazetarve të Kosovës, tha se përveç mbështetjes së plotë të strehimit të gazetarve ukrajinas, ky asociacion është i gatshëm të ofroj edhe hapësir pune për ta.
Do të kemi mundësi që deri në 4 gazetarë të shfrytëzojnë zyrat tona për të punuar nga aty.
Nisma për pranimin e gazetarëve ukrainas në Kosovë filloi nga deputetja e lëvizjes vetëvendose dhe kryetaria e Komisionit Parlamentar për Media, Doar Sakica. Sipas vendimit të qeverisë së Kosovës, një shumë prej 150.000 eurove do të përdoret për mbulimin e shpenzimeve mujore, si ato të qiras së zyrave ku gazetarët do të ushtrojnë aktivitetin e tyre profesional, akomodimit ku do të qëndrojnë, shpenzime të tjera mujore dhe shpenzimeve të transportit dhe zhvendosjes për një periudhë deri 6 mujore. Qeveria e Kosovës nuk ka dhënë detaje tjera lidhur me këtë proces, duke thënë se është ende në fazë të hershme të planifikimit. Vendimin për strehimin e gazetarëve e ka mirëpritur edhe ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë. Duart Rokasi mbështetjen e Kosovës për Ukrainën dhe vendosmërinë e tyre për të siguruar që zërat e gazetarëve dhe shtypit të lirë të vazhdojnë të dëgjohen, thuhet në një postim në Twitter më 2 mars. Një pjesë e madhe e gazetarëve ukrainas kanë vazhduar raportimin nga tereni edhe pasi sulmet nga Rusia filluan një javë më parë. Disa prej gazetarëve kanë qëndruar aktiv në rrjetet sociale duke dokumentuar gjendjen atje dhe vështirësitë e punës së tyre në aspektin e sigurisë. Ukraina renditet e 97 nga 180 vende në indeksin botëror të lirisë së shtypit të gazetarëve pa kufi për vitin 2021, ndërsa Rusia renditet e 150. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Qeveria e Kosovës ende nuk ka marrë ndonjë vendim për mbylljen e hapësirave ajrore për avionet rus. Deputetet në Kuvendin e Kosovës dhe njohës të aviacionit konsiderojnë se qeveria urgjentisht duhet të marrë një vendim të tillë, pasi vendet e Bashkimit Evropian dhe rajonit tashmë kanë bllokuar hapësirat ajrore për avionet e kompanive ruse. Në vazhdim raporti përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Republika Kosovës e duhet i bashkohet hartës e vendeve të Bashkimit Evropian dhe vendeve të rajonit për ndalimin e hapësirës ajrore për avionet në pronësi ruse, thon antarët e Komisionit për çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes në Kuvendin e Kosovës dhe njohës të aviacionit. pas nisjes së pushtimit të Ukrainës nga shteti Rusisë, Bashkimi Evropian me 27 shkurt ka vendosur disa sanksione ekonomike kundër Rusisë, duke përfshirë edhe mbylljen e hapësirës ajrore. Të mërkurën me 2 mars, njëjtë kanë vendosur edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vendimin e njëjtë e kanë marrë edhe Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut. Malizi ka nisur procedurën për marrjen e vendimit për mbylljen e hapësirës ajrore për avionet rus, kurse kundër një vendimi të tillë janë Serbia dhe Bosnia e Hercegovina. Përgjegjës për sigurinë e hapësirës ajrore të Kosovës është komandanti i misionit të KFOR-it përkatësisht NATO-s, në përputhje me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe marrëveshjen teknike ushtarake të vitit 1999. Hapësira e ulët ajrore e Kosovës menaxhohet nga Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit Ajror të Kosovës, e cila ofron shërbime për aeroplanet civil gjatë fluturimit në hapësirën ajrore të Kosovës me qëllim të atërimit dhe ngritjes nga aeroporti Prishtinës. Ndërsa hapësira e lartë ajrore e hapur për trafikun komercialin nga viti 2014 është nën kontrollin e Hungarisë përkatësisht të Hungarokontrollit, i cili ofron shërbime teknike të kontrollit të trafikut në këtë lartësi. Kjo për shkak se Kosova ende nuk ka arritur kapacitetet për të menaxhuar hapësirën e lartë ajrore. Sipas Rashit Çalajt, antari Komisionit për çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes në Kuvendin e Kosovës nga radhat e Partisë Demokratike, thotë se qeveria Kosovës duhet të kërkojë nga misioni NATO-s në Kosovë KFOR të mbyll hapësirën ajrore për avionet rus.
Do mendoj që kemi mirë brapa me këtë veprim që është dashur marrë. Po vjet në ditë që ka marrë vendin Bashkimi Evropian, se besoj që qeveria duhet lirë urgjente me shkundin me Bashkimin Evropian.
Nga qeveria Kosovës nuk janë përgjigjur në pyetjen nëse një kërkesë e tillë është bërë. Radio Evropa Lir po ashtu ka kërkuar një përgjigje edhe nga KFOR-i, por as nga ky mision deri në publikimin e këtij teksti nuk janë përgjigjur. Rashit Çalaj thekson se rezoluta 1244 e OKB-s mund të jetë një ndër arsyet e vonesës së marrjes së vendimit, por qeveria duhet të bëjë përpjekje për të mbyllur këtë hapësirë. Rezoluta 1244 është miratuar në vitin e 1999 nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara dhe përcakton mandatin e pranisë ndërkombëtare civile dhe të sigurisë në Kosovë. Bahrin Uredini, drejtori i Agjencisë së Shërbimeve të Navigacionit Ajror, thotë se qeveria Kosovës është dakorduar me të gjitha sanksionet tjera të BE-s dhe SBA-s, karshi Federatës Ruse, dhe nuk duhet të hezitojë as në këtë drejtim. Pavarësisht faktit se hapësira lart ajrore nuk menaxhohet nga institucionet e vendore, edhe në Uredini konsideron se autoritetet përgjegjëse të aviacionit dhe qeveria Kosovës duhet të kërkojnë nga KFOR-i që të ndalohet komunikacioni ajror për kompanitë ruse.
Dhe gjykoj që me një vendim të shpejt, koordinim me komandonin e KFOR-it, me politikën, me politikë bërësit në Kosovë, hapësira ajrore Kosovës është letë për të mbyllë.
Radio Evropa Lirë po ashtu ka kërkuar përgjigjen nga autoriteti aviacionit civil nëse qeveria Kosovës i është drejtuar me një kërkesë për mbyllin e hapësirës ajrore, por as nga ky institucion nuk janë përgjigjur. Kjo agjenci e pavarur është përgjegjëse për rregullimin e sigurisë aviacionit civil dhe rregullimin ekonomik të aeroporteve dhe shërbimeve të navigacionit ajror në Kosovë. Ndryshe në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari nuk ka ndonjë linjë ajrore Prishtinë-Moskë. Autoritetet përgjegjëse nuk janë përgjigjur as nëse avionet rus e përdorin hapësirën ajrore të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
evropaelir.org.
Vazhdojmë një temë nga Shkupi. Lufta në Ukrainë nuk ngadalëson integrimin evropian të Maqedonisë së Veriut, kanë deklaruar në Shkup ambasadorët e Bashkimit Evropian dhe të Francës. David Gree dhe Cyril Baumgartner thanë se tani pas zhvillimeve në Ukrainë, interesi strategjik i Bashkimit Evropian mbetet integrimi rajonit në Bashkimin Evropian, por ambasadori evropian tha se ky proces duhet të kalojë edhe përmes përmbushjes së reformave të nevojshme. Ambasadorët folin edhe për zhvillimet në Ukrainë duke dënuar agresionin rus. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Procesi i integrimit evropian të Maqedonisë së Veriut nuk do të ngadalësohet për shkak të luftës në Ukrainë, por kundrazia i do të përshpejtohet për shkak të rrethanave të reja gjeopolitike dhe nevojës për ruajtjen e stabilitetit rajonal dhe më gjerë. Kështu kanë deklaruar të njëjtën në Shkup ambasadori francez në Maqedoninë e Veriut Cyril Baumgartner në një konferencë për media së bashku me ambasadorin evropian David Gear. Procesi të integrimit evropian të Maqedonisë së Veriut i japim një rëndësi strategjike. Kjo është diçka që tashmë është pranuar dhe autoritetet franceze kanë arsye që këtë ta theksojnë publikisht në shumë raste se Maqedonia e Veriut ka përmbushur të gjitha kushtet që kërkohen nga BE-ja. Si pas nesh, por mendoj edhe vendeve tjera, Maqedonia e Veriut viteve të fundit ka bërë përparime dhe ka shpejtuar dinamikën e afrimit të drejt BE-s. Ne e themi se ky proces është shumë i rëndësishëm për shkak të stabilitetit rajonal. Edhe sot e them se kontesti i ri gjeopolitik vetëm sa përforcon këto vlerësime tona. Ambasadori i BE-s David Gir tha se qëndrimi i Unionit mbetet i pandryshuar nga i samitet në bërdë të Slovenisë se interesës strategjik i BE-s është që Maqedonia e Veriut të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Si pas ti, nga ndalësim të procesit nuk do të ketë për shkak të situatës në Ukrainë. Madje si pas ti, zhvillimet e reja mund të japin shtytje procesit, por se për këta i thot se nevojitet edhe përmbushje e reformave të nevojshme. Sa i përket e procesit të aderimit, mendoj se situatën të cilën po e shohim vetëm sa e përforcojnë ato që i dëgjuam nga liderët e Bashkimit Evropian tetorin e kaluar në Bordo, se kemi interes strategjik që këtë shtet ta shohim si antare të BE-s. Pra kjo që u than nga liderët evropian mbetet e mesazhi kyç, që ne e themi se interesi strategjik, interesi ndërsjell, është që të shohim këtë vend si antar të BE-s, por kuptohet se ky proces i aderimit duhet të kalojë përmes përmbushjes së reformave. Është një proces që do të afrojë Maqedoninë drejt të BE-s, pasi dënuan agresionin rus në Ukrainë duke i dhënë mbështetje ruajtjes së sovranitetit dhe integritetit territorial të Ukrainës. Dy ambasadorët thanë se BE-ja po bën gjithçka të mundur për ndalimin e pushtimit rus. Ata thanë se sankcionet kundër Moskës dëshmuan unitetin dhe fuqinë mes shteteve të BE-s për të qenë pranë Ukrainës dhe popullit të saj, duke besuar se do të japin rezultate në ndalimin e veprimeve luftarake pushtuese të Moskës. Ata gjithashtu shprehen mirënjohje për pozicionin e Maqedonisë së Veriut në mbështetje të sankcioneve kundër Rusisë, dënimin e agresionit dhe gatishmërinë për të ndihmuar dhe pranuar refugjat që ikin nga vatrat e luftimeve në Ukrainë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Shkupi Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kanali televiziv shtetror rus, Rusia Sot, është hequr nga transmetimi në Mbretërinë e Bashkuar pas pushtimit të Ukrainës nga presidenti Vladimir Putin, tha ministrja e Kulturës Nadine Dorjes në parlament sot. Regulatori i transmetimit në Britaninë, Ofcom, nuk e ka hequr licencën e transmetuesit, ndryshe nga Bashkimi Evropian, i cili të mërkurë ndaloi mediat RT dhe Sputnik në bloku 27 vendësh. Putini nuk duhet të lejohet të shfrytëzojë mediat tona të hapura dhe të lira për të përhapur propagandë helmuese në shtëpitë britanike, tha ajo. Franca u bëri thirrje shtetarëve të saj sot që të largohen nga Rusia nëse prania e tyre atje nuk është thelbësore pas pushtimit të Ukrainës nga Moska dhe mbylljes së hapësirës ajrore midis Rusisë dhe Bashkimit Evropian. Në kontestin e pushtimit të Ukrainës nga Rusia dhe pas vendosjes së sanksioneve ndërkombëtare, ne duhet të rrisim vigjilencën tonë, shkroi Ministria e Jashtme në faqen e saj të internetit. Më shumë se 3.000 shtetas kinez në Ukrainë janë zhvendosur në mënyrë të sigurt në vendet fqinë, tha një zëdhënës i Ministrisë e Jashtme në një konferencë për media sot. Ndryshe nga më shumë vende, Kina nuk u tha afërsisht 6.000 qytetarve të saj në Ukrainë që të largohen para nisjes së sulmeve ruse në Ukrainë me 24 shkurt. Më vonë, shumë qytetar kinez u evakuan në rrugë toksore. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij edicioni. Për informacionet më të reja, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, ku minut pas minute vijnë informacionet më të reja lidhur me luftën që po ndodh në Ukrainë, por edhe informacionet e tjera nga Kosova, rajoni dhe bota. Bashkë miru dëgjofshim.